Sveiki tinklalaidės kalba kalba klausytojai. Po ilgos pertraukos pagaliau su jumis vėl sveikinuosi aš Ernesta Kazakėnaitė. Šiandien kalbėsimės išties svarbia tema apie filologą mokykloje. Tikrai ne kartą yra tekę girdėti, kad filologijos studijos yra beveik lygų darbas mokykloje. Bet kas kartą iš tikrųjų susimastau, kiek iš tiesų baigusi šias studijas nueina į mokyklas. Ir turiu pripažinti, kad iš man žinomų žmonių tai yra mažuma. Nors dabar studentai labai daug korepetitoriauja, tačiau į mokyklas su jais pakalbėjus jie neplanuoja eiti. Tai labiau laiko papildomų uždarbių. Šiandien į klausimą, kodėl neplanuoja, greičiausiai ir neatsakysim, nes svečiuose žmogus, kuris nuėjo dirbti į mokyklą ir ne tik nuėjo, bet joje ir liko. Tai yra mūsų fakulteto lietuvių ir naujosios graikų filologijos absolventė Elžbieta Banytė. Labas, Elžbieta.
Labas.
Ir gal pradėsiu nuo paties svarbiausio klausimo. Kas yra gražiausia mokytojo darbe, kaip manai?
Santykis su mokiniais. Tai yra tikrai dalykas, dėl kurio mokykloje dirbti yra lengva ir gera. Jeigu tas santykis yra pozityvus, šiltas, tikrai jautiesi praturtėjęs. Ir tikrai, man atrodo, ir vaikus gali praturtinti. Nes jeigu darbas yra vien tik formalus, išdėstyti dalyką, įvertinti, užpildyti tamo, na, tai didelio džiaugsmo jame turbūt ir nebus. Bus tiesiog labai didelis nuovargis, nes tai yra sunkus darbas, labai sunkus, labai intensyvus. Bet jeigu turi va gražų ryšį su vaikais, tada ir išlieki mokykloje, nes nežinau turbūt nei vieno mokytojo, kuris džiaugtųsi darbo mokykloje, jeigu nesukurtų santykius su vaikais.
Bet tuomet ar tu tiki, kad yra tam tikras pašaukimas ar gal polinkis, kad vieni labiau gali būti mokytais nei kiti, nes vis tiek kalbė apie santykio kūrimą, tai vis yra žmonių, kurie labiau linkia kurti santykį ir yra labiau, kurie nėra linkia kurti santykio.
Na, faktas, kad mokytojo darbas tikrai yra ne kiekvienam, o kaip mes tai pavadinsime, ar asmenybę, ar pašaukimu, ar kaip nors kitaip, turbūt nėra toks reikšmingas. Pažįstu mokytojų, kurie puikiausiai galėtų dirbti ką nors kitą, ir pažįstu kitų specialybių žmonių, kurie, man atrodo, būtų puikus mokytojai. Faktas, kad tu negali būti absoliučiai užsidaręs ir nežiūrėti vaikams į akis ir tiesiog kažką braižyti lentoje, tai šitos idėjos pedagogikoje, kad taip galima elgtis, jau seniai numirė ir seniai yra nebeaktualios. Galų gale informacija yra labai lengvai pasiekiama, mūsų darbas yra ją susisteminti, pateikti ir panašiai. Be abejo, kad darbas mokykloje patinka arba ne. Ir čia nežinau net su kuo susiję, ar su paties žmogaus patirtimis, ar su tuo, kur jis nueina, gal jam tiesiog mokykla yra netinkama, ar su tuo, kada jis nueina, su kokiais vaikais susiduria. Ir žinau nemažai žmonių, kurie iš mokyklos išeina tiesiog todėl, kad pervargsta, bet tai nereiškia, kad jie yra prasti mokytojai.
Tai jie nori turbūt tiesiog pailsėti.
Taip, taip, ir tiesą pasakius, aš ir pati galvoju, kad kai jau tikrai pavargsiu, mokykloje pasiliksiu, sakykime, kokias dvi klases, nu ten va 12 pamokų, ir tada darysiu ko nors kita. Tai yra visiškai natūralus, man atrodo, sprendimas, nes darbas yra labai intensyvus. Turėjau tokią kolegę atėjusią iš verslo srities, kuri dirbo tikrai su didelių įmonių vadyba, kūrė strateginius dokumentus įmonių ir panašiai. Atrodo, kaip intensyvu verslo pasaulis. Ir jis sakė, kad niekur nėra taip intensyvu kaip mokykloje. Tikrai. Žmogus atėjęs iš verslo. Tai man buvo tiesiog keista, tarsi patvirtino tai, ką aš nujaučiau, kad mes labai intensyviai dirbame. Bet nemaniau, kad, kad taip tikrai yra, neturėjau patvirtinimo. O kai ji pasakė, pagalvojau, kad taip, na, iš tikrųjų intensyvu.
O kada pati pradėjai dirbti mokyklai?
Aš pradėjau dirbti, kai buvau ketvirtam bakalauro kurse. Visiškai dar kūdikis. Iš pradžių praktiką atliko, o paskui teko, kadangi mokytojas susilaužė koją, grįžti perimti jos mokinių. Paskui dariau pertrauką, studijavau magistrę, bet korepetavau. Vat kaip ir tie dabartiniai studentai, buvau korepetitorė, labai tuo džiaugiausi, visai man gerai sekėsi ir kažkaip tai dar buvo toks daug labai jaunatviško maksimalizmo, kad aš čia visus visko išmokysiu, visi čia man pasidarys raštingi, visi visas knygas perskaitys. Kaip dabar atsimenu, vargšas toksai vaikiukas, man atrodo, jisai buvo septintokas, Povilas, gal jo vardas buvo Povilai, jeigu girdi, tai aš tau mojuoju. Žodžiu, kiek aš buvau šlikšti, kad jisai atėjo pas mane neperskaitęs Vinco Krėvės Skerdžiaus, tai aš paskambinau jo mamai, pasakiau, jisai grįš vėliau, nes jisai sėdės ir skaitys Skerdžių.
Ir skaitė.
Ir sėdėjo ir skaitė, ir mama laukė prie vartelių, taip.
Tikrai. Bet ar mokykla buvo tavo planas?
Ne. Mano yra abu tėvai mokytojai, ir teta mokytoja, ir du seneliai mokytojai iš keturių, ir turiu dėstytojų giminėje, žodžiu, pedagogų giminėje iš esmės. Bet nebuvo mokykloje tokių planų. Aš kaip tik sakydavau tėvam, kad mokytoje nebūsiu. Nors jaučiau, kad man tai sektųsi ir kad aš galėčiau dirbti, bet žiūrėdama, kaip dirba tėvai ir kad jie tiesiog man savo vaikui neturi laiko. Mane auklėtoje vadindavo našlaitę mokykloje, nes mano tėvai nebuvo nei viename per ketverius metus tėvų susirinkime. Ir išleistuvės atėjo tik tada, kai aš apsiverkiau ir pasakiau, kad nekalbėsiu, jeigu neteis. Tai vat, kai mačiau aš tą jų gyvenimo ritmą ir kiek jie palyginti nedaug uždirba, tiek dirbdami, ir kad vis tiek tenka dirbti po pamokų, ko repetuoti ir taip toliau, na tai visokių minčių kildavo. Bet kad galėčiau būti mokytoja, žinojau.
Bet kaip taip nutiko tuomet, kad tu esi mokytoja?
Nežinau, taip tiesiog susiklosti, atlikau tą pedagoginę praktiką, pabandžiau, padirbau, patiko, korepetavau, o tada, kai jau pradėjau rašyti disertaciją, kurios taip ir neparašiau ir neapsigyniau, reikėjo kažkokio darbo, nes tuo metu doktoranto stipendija buvo ten, man atrodo, 460 eurų ar kažkas tokio, nu, kur net ir 2015 metais Vilniuje už tiek išgyventi, nu, nebuvo realistiška, net apie tai nereikėjo galvot. Nu, ir aš bandžiau darbintis į visokiausias, keiščiausias vietas. Į vertimų biurą, kur sakė, man reikia kolegės iki pensijos ir dar ilgiau. Ir man tie žodžiai, va, tos administratorės, kai pasakė, kad nori, kad aš ten dirbčiau iki pensijos, o gal net dar ilgiau, mane visiškai išmušė. Toliau bandžiau darbintis kažkokių verslo konferencijų organizavime. Litkarguse oro uoste. Nu, žodžiu, keiščiausių visokių prisigalvojau profesijų. Na ir tada, beinant man iš vieno labai nesėkmingo darbo pokalbio, skambina buvęs kolega iš licėjaus, iš tos mokyklos, kur aš pavadavau mokti ir kur yra ir mano mokykla, ir sako, aš tave prisimenu, kad tu kažkaip labai ten su tais vaikais kūrybiškai dirbdavai tame licėjuje, mums dabar va reikia lietuvių kalbos mokytis vienai vienuoliktokų klasei. Na ir tokiu būdu aš atsidūriau mokykloje ir likau.
Manau, kad sutiksi, kad mokytojo darbas yra ne tik sunkus fiziškai, bet iš tikrųjų ir tai yra be galo didelė atsakomybė, nes darbas yra su jautria grupe, su vaikais. Kaip mokytojai pakelia tą atsakomybę? Nes kiekvieną žodį kartais atrodo gali leptelti, bet vaikas atsimena ir jis netau primena, kad tu taip sakei.
Mane šitas nustebina, nes kai tu jam pasakoji apie Donelaitį ir apie Gėtę ir apie Hamletą, tai jie nieko neatsimena, ką tu jam pasakoji, jam dzintas Donelaitis sakė kažkokia tai kančia, kažkoks marazmas, aš ten ir vienaip ir kitaip ir parepokit ir padarykit, vis tiek sakė, kas čia per žodis kakalis, nu kas čia per žodis, sakė mokyti. Tai šitų dalykų jiems sunkiai sekasi įkalti, bet kai tu pasakai kažkokia visiškai nesąmonė, tiesiog tam, kad pasakytum dažnai, tai jie prisimena puikiausiai. Tai nežinau, man atrodo, paprasčiausias būdas, kaip mes su tuo dorojamės, tai mes apie tai negalvojam.
Puikus būdas iš tiesų. Tiesiog daryti.
Dar, taip, nedaromas nieks nepasidaro. Aš tai vaikam taip visada sakau ir pati stengiuos pagal tai gyventi. Nu, jeigu nedarysi, tai ir nebus. Čia, man atrodo, jeigu mes pradėsim mąstyti, kaip mes čia už viską atsakingi, kokie mes čia turim būti pedagogiški, kokie mes čia ir socialiniai darbuotojai, ir tėvai, ir seselės, ir psichologai, ir santykių ekspertai. Taip, mes visas tas esam, bet visai nu, nebūtina apie tai galvoti, nes tu viską darai natūraliai. Ir šiaip aš esu labai refleksyvus žmogus, bet mokytojo darbas mane išmokė, kad per daug reflektuoti yra klaida. Nes tu gali užsireflektuoti tiek, kad tu kitą dieną nenorėsi iš lovos keltis ir į tą mokyklą eiti. Tai čia yra toks darbas, kad refleksija yra būtina, bet ji turi būti saikinga ir koncentruotai kokį nors vieną klausimą, o ne apskritai apie viską.
O kaip iš tikrųjų, jeigu tau reikėtų taip nuoširdžiai, ar tu rekomenduotum žmogui, filologui, konkrečiai turbūt mūsų fakulteto, eiti dirbti į mokyklą? Galbūt net neiti dirbti, o tiesiog būti mokytoju.
Rekomenduočiau bent jau pabandyti tai tikrai, kiekvienam tikrai. Niekada nežinai, patiks, nepatiks, atrasi save ten, neatrasi, pavyks, nepavyks. Tikrai bus nelengva, tikrai tai bus iššūkis, bet kam iššūkis, ir aš atsimenu savo pirmus metus, kai po trijų savaičių darbo su savo ten tą vieną klaselę 12, mane pamatė mano geriausia draugė, jinai jau buvo tuo metu rezidentė medicinos, pamatė mano nukritusį svorį ir žalią veidą ir pasakė, tai va dabar mes iki filmo turim valandą laiko. Mes nueiname į tavo mokyklą ir tu parašai prašymą išeiti. Tai tikrai tų iššūkių yra daug, bet pabandyti tikrai rekomenduoju, nes vis dėlto gauni labai didelę gražą atgal, labai įdomi patirtis ir ypač studentai, ir ypač jeigu jie nueitų pas vyresnės klasės, aš iki šiol turiu tokių, nesakau, kad draugų, bet gerų pažįstamų iš to, kai pati dar būdama va ketvirto kurso studentė, dirbau su mokiniais. Tai atsiranda žmonių turbūt gyvenimui. Net ne vien tik tai vat, kažkokiam darbui, žmonės gyvenimui. Ir čia yra irgi vienas iš gražiausių dalykų mokykloje ir va mano kolegos, kurie dirba daug metų, eina į susitikimus su savo auklėtiniais po 10, po 20, po 30 metų, savo auklėtinių vaikus mokina, man tai čia toks keistas žanras, aš jau neįsivaizduoju. Aš, pavyzdžiui, nu, sunku man būtų kažkaip net pasakyti vaikui, kad žiūrėk, šitas ir mane mokino. Kažkaip jau atrodo tokia iškasena, kad dieve dieve. Bet pasirodo vyksta ir veikia ir faina ir viskas gerai. Tai aš nežinau, man atrodo, kad tai yra vienas iš prasmingiausių darbų, kokius žmogus gali dirbti ir vienas iš sudėtingiausių.
Bet gal tame ir žavesys?
Taip, taip, be jokios abejonės tame ir žavesys, tik tai aišku, kai jau to žavesio pasidaro per daug ir atsiranda profesinis nuovargis, perdegimas ir visa kita, tai tada jau nebežavu, jau labai smarkiai nebežavu. Tai vat ką reikia daryti jaunimui, tai turbūt stengtis neperdegti. Nežinau, ar tai yra iš visi manoma.
Man atrodo, kai jau perdegi, antrą kartą truputėlį lengviau neperdegti.
Taip, man irgi taip atrodo, kad čia vis tiek yra tas kažkoks slenkstis, kurį gyvenime turėsi peržengt ir turbūt, nu, jau vat mano, man 33, turbūt kiekvienas 33 metų žmogus bent kartą gyvenime yra siaubingai pervargęs, perdegęs, sakęs, aš jau nebegaliu ir aš jau nieko nebenoriu. Tai, nu, turbūt tokia integrali patirties dalis.
Ar turi kokį patarimą, kaip neperdegti jauną mokytojų?
Tai gal kartais reikia ir perdėkti, kaip mes sakėm, tą patirtį rygyti, bet nu šiaip tai pirmiausia reikia išsimiegot. Esminis dalykas yra miegas, o miegas dėja mūsų visuomenė yra tragiškai pamiršta tema ir man atrodo mes visi miegame tiesiog per mažai. O ypač kai darbas yra su žmonėmis ir patiri tikrai daug streso ir tai yra protinis darbas, tai yra aktyvus darbas, tu nuolat kažką skaitai, taisai, darai, žiūri, galvoji, planuoji į priekį ir dar jeigu yra visokių nemalonių situacijų, o jų, o dieve, kaip būna mokytojų darbe, tai tada miegoti reikia jau turbūt nebe 7 valandas, o kaip kūdikėliu 8,5. Ir kitas dalykas, mokytojų kartais labai labai reikia pakeisti aplinką. Tiesiog, nes jeigu tu lieki namuose, užsiėmė savo buitimi, tai ir nepailsi. Dėl to, kad vis tiek visą laiką apie tą mokyklą galvoji, ten trepsi, kuitiesi, ruošiesi tom pamokom, mokytojas toks jau yra nenormalus, kad jis nemoka nedirbti, jis nemoka atsijungti. O kai tu išvažiuoji, kad ir nežinau, į kaimą, vis tiek tu pakeiti aplinką ir tai įvyksta. Tai va čia yra du svarbiausi dalykai.
Taip, dar prie mokyklos reikalų tikrai grįšim, bet norėčiau užduoti tokį platesnį klausimą, kuris tikrai turėtų būti artimas kiekvienam filologijos studentui. Tai filologas mokyklai. Kokios mintis tau kyla, pirmiausia, tai išgirdus?
Nu, tai pirma mintis yra, Jėzau, vargšas žmogus, kaip jis ten atsidūrė. Jeigu rimčiau, iškart pradedu galvoti apie tai, ką prieš tai kalbėjom, apie atsakomybės. Nes tikrai ant filologų kabo labai daug. Jau aš nekalbu apie lituanistus, kur iš viso labai gerai mano viena draugė istorikė sakė, nu bet tu ir pasirinkai specialybę. Nu kas tave į tą galerą nešė? Būtum, va sako, kaip aš istorikė, ar kad ir kokia chemijos mokytoja, ar dar ko nors, bet ko, tik ne lietuvių. Nes aišku, kad mes tarsi pasidarom atsakingi už viską, už tai, kad pabaigtų mokyklą, nes be lietuvių kalbos egzamino atestato negaus, už tai, kad būtų raštingi, už tai, kad suvoktų tekstą. Kažkokias tada globalias problemas ten turi išspręsti tų vaikų galvose. Tai va, ypač lituanistam ir sudėtinga, nesakau, kad užsienio kalbos mokytojam ten, tarkim, prancūzų ir vokiečių daug lengviau, gal dar sunkiau, nes motivacijos trūksta.
Mm-hmm.
Anglų kalbos mokytojams visą laiką trupučiuko pavydu man.
Tikrai?
Jo, aš pavydžiu anglistam šitoj vietoj, nes aš matau, kad dauguma jų taip labai smagiai, labai lengvai pasišokinėdami, ten su tais vaikais serialus žiūri, kažkokias ten schemas pildo, rengia ten debatus, debatuoja, šneka, knygas skaito, nu, kažkoks toks tarsi labai gyvas, smagus dalykas, nes jiem nereikia tiek gilumo turinio, kiek reikalaujama iš lietuvių kalbos ir kiek mes tikimės ir koks mūsų kaip visuomenės lūkestis yra. Ten to turinio reikia, bet ten raiška labai svarbi. Ir todėl jie gali taip labai smagiai, žaismingai viską veikti. O mum, kai turiniai ypač gimnazinėse klasėse pasidaro ten nepriepiamų tolių, gylių, pločių ir visų kitų dalykų, tai tada jau nu, mažiau ten viso to plojimo katutėm ir žaidimo.
Mhm. Tai iš tiesų lietuvių kalbos ir literatūros pamokos apima tikrai gerokai daugiau nei sako jų pavadinimas, nes nėra mokama tik kalbos, nes tarsi tai yra gimtoji mūsų kalba ir nėra tik literatūros, nes kaip tu ir minėjai.
Taip, taip, iš tikrųjų tai šitas pavadinimas, nu, tam, kad būtų aiškus, sakykim, objektas, taip, apie ką mes kalbėsim per tas pamokas. Jie per literatūrą ramiausiai ten istoriją išmoksta, kadangi dabar, jeigu pasižiūrėtume į statistiką egzaminų, tai matytume, kad geografija beveik pasivijo istoriją. Mhm. Ir iš tikrųjų yra krūva vaikų, kurie 11-12 klasėje nebesimoko istorijos, tiesiog nėra jos pasirinkę.
Tikrai?
Taip, tai dabar pabandykime įsivaizduoti, kaip yra lengva parašyti rašinį, kur vienas iš kriterijų, iš svarbių kriterijų yra remtis kontekstu, kai tu nesimoka istorijos. Nu tai jie tą istoriją sėkmingai per literatūrą mokosi, o ką jam daryti. Tai čia ir dalykinė prasme labai labai platu ir kita vertus kompetencijų ugdymo prasme. Nes iš esmės tai tu per literatūros ir kalbos pamokas ugdai labai įvairias kompetencijas. Ir pažinimo, ir komunikacinė, ir kūrybiškumo, ir socialinė, ir visas kitas. Toks labai nu, integruotas tas dalykas, jisai savaime integracijos prašosi.
Bet ar nemanai, kad visi dalykai apima beveik viską iš tikrųjų, nes jeigu yra matematika, tai jie mokasi ne tik matematikos per tas pamokas, bet apskritai socialiniai ryšiai yra, kuriami netgi, tarkim, yra užduotis, kurios skaitamos, yra tai, kas užduotise parašyta.
Taip.
Ir na, tai vis tiek tarsi ta kiekviena pamoka yra apie dalyką, bet ne tik apie jį.
Tai žinoma, kad taip ir dėl to dabar, kai buvo atnaujintos bendrosios programos, bent jau lietuvių kalbos tuo atnaujinimu, tai aš tikrai labai džiaugiuosi. Tai juk ir buvo kalbama apie tai, kad mes per pamoką sugdome kompetencijas, o kompetencija tai yra žinių, gebėjimų ir nuostatų suma. Tai vadinasi, ką vaikas žino, ką jisai geba su tomis žiniomis padaryti ir kokios yra jo nuostatos apie tą dalyką, apie tas žinias, apie pasaulį, apie save patį. Ir man atrodo, kad nu, tai yra tokia labai normali šiuolaikinio pasaulio orientacija. Vienintelis pavojus yra tas, kad nepabėgtume nuo dalykinio gilumo ugdydami kompetencijas.
Mhm. Ir kalbant apie dalykinį gilumą, norisi kažkaip užčiuopti ir tavo studijas, nes kaip ir pati kalbėjai, kad tu neplanavai būti mokytoja, tai tavo pedagoginė kvalifikacija greičiausiai atėjo vėliau, ar ne? Nes tu studijavai bakalaurą mūsų fakultete, tuomet
medialės literatūros studijas, o tada įstojau į Lietuvių literatūros tautosakos institutą į doktorantūrą, kurios nebaigiau. Tai taip, aš mokytoja būti neplanavau ir aš rinkausi tai, kas man įdomu. Žodžiu, esu dar iš tos kartos studentų, kurie ne per daug galvojo apie ten pinigus, ateitį, profesiją, karjerą ar kažką. Tiesiog žinojau, kad visi ir didesni lūzeriai už mane šitam pasaulyje savo vietą atranda. Tai aš tikrai atrasiu ir nepapulsiu. Tiesiog rinkausi tai, kas man faina. Ir šitoj vietoj, man atrodo, išlošiau nepaprastai.
Aha. Bet na, nebijotinai tu turėjai mokytis išlyginamąsias.
Pedagogikos? Ai, aš Romerį mokiausi, jisai arti namų buvo, čia žinok, šitas pasirinkimas, tai čia nežinau, ar studentam galima tai sakyti, nu, bet aš manau, kad jie supras, čia tik tai motyvacija bloga. Aš Jeruzalėje ir dabar gyvenu, ir tada gyvenau, nu ir ten į tą Romerio universitetą aš galiu pėsčią nutopint. Tai aš pasirinkau išlyginamasias tas pedagogikos laipsnių neteikiančias ten, dėl to, kad man labai patogu arti namų. Tai čia buvo toks pasirinkimas. Ir aš ten per tuos metus neatsimenu, kad kažką būčiau labai esmingo darius, nes aš jau antrus metus mokykloje dirbau. Ir aš, kaip jau sakiau, esu iš mokytojų šeimos ir man tas mokytojo darbas, ta prasme, nuo vaikystės aš mamai padėdavau kontrolinius taisyti, pusmečius išvesti, ten dienynus jai sutikrindavau ir nieko nepraleidu, N raidę suskaičiuodavau. Ta prasme, aš mokytoje dirbau nuo tada, kai mokėjau rašyti, skaityti ir skaičiuoti apytikriai. Tai man buvo kaip ir viskas labai aišku. Tiesiog tam tikrų didaktinių dalykų išmokau, va tokių praktinių metodų, kaip tas pamokas padaryti žaismingesnės. Tai man ten tos studijos buvo lengvos, aš ten nieko kažkaip tai per daug nedariau ir aš neprisimenu, kad man tai buvus kažkokia būtų problema.
Tai tau kažkaip persiorientuoti nereikėjo?
Ne, aš tiesiog kažkaip dariau tai, ką su tėvais darydavau, turbūt taip.
O tos išlyginamosios studijos, man atrodo, galima jas studijuoti tada jau dirbant mokykloje.
Taip,
dauguma taip ir daro.
Dauguma taip ir daro, būtent dėl to, kad ateina žmonės iš įvairių sričių, juos įdarbina į mokyklą ir paprastai pagal švietimo įstatymą taip yra, kad, man atrodo, per 2 metus turi įgyti tą pedagogo kvalifikaciją. Nu tai pirmus metus padirbi, pasižiūri, kad tau faina ir kad tu nori tęsti toliau ir tada jau stoji. Tai va, tai paprastai žmonėm taip atsitinka. Kai kurie įstoja tais pačiais metais, kartu pradėjo dirbti, tai tiem galbūt yra tos studijos naudingos, nes tu tada turėsi tokią paramą, paspirtį, nebūsi įmestas į balą. Ir man labai smagu, kad į mokyklą ateina įvairių profesijų žmonės ir tie, kurie mokytojais būti neplanavo, ir vyresni žmonės, aš turiu kolegę, ir kuri 10 metų teisme dirbo, teisininkės išsilavinimas, etikos mokytoja dirba. Tai žodžiu, įvairių tų žmonių.
Ir kai tu įstojai į Romerio universitetą, tai tos išlyginamosios studijos truko 1 metus.
Taip, 1 metai. Pradėjom ten, man atrodo, rugsėjo pradžioje ir pradėjom ir baigėm normaliai, apsigynėm tos darbus birželį. Kaip ir normaliai mokslo metai. Tai va, tai dabar jos trunka, kaip suprantu, ilgiau.
Bet jeigu taip žiūrint iš šalies, manai, kad tos išlyginamosios studijos yra naudingos, jos tikrai padeda kažkaip įgyti tą pedagoginę kvalifikaciją ir užtenka 1 metų, nes kiti studijuoja juk ilgai. Jeigu tu ir planuoji būti mokytojas, tai tarsi tu stoji į tą iškart pedagoginę kryptį.
Užtenka ten visko ir dar per daug.
Tikrai.
Man bent jau taip atrodo. Nu, nebent žmogus yra visiškai neturintis jokio ryšio su mokykla. Jeigu, tarkim, jo šeimoje nėra mokytojų, jis neturi draugų mokytojų, dar ko nors, tai aišku, kad tos studijos tada yra labai, labai vertingos. Jeigu ne, jeigu tu turi kažką tokio aplinkoje, tai ten iš esmės toks beveik popierėlio pasiėmimas, ne visai. Yra dalykų, kuriuos būtinai reikia išklausyti. Pavyzdžiui, aš neturėjau išklausius psichologijos VU, nes man buvo tai pasirinkamasis dalykas. Ir aš nesirinkau, aš pasirinkau ten užsienio vaikų literatūrą ar kažką, nu žodžiu, visiškai kito. Tai va, tai būtinai tikrai reikia išklausyti psichologiją, kažkokius, nu, vat, bendravimo ypač. Būtinai reikia didaktikos, tai yra, nu, vat, praktiškai, kaip tu kokius metodus taikai. Tai yra tokių dalykų, kurių būtinai reikia. Kai kurių, mano galva, gal ir nelabai reikia, ar gal tiesiog man taip sukrito. Nu, žodžiu, bet šiaip tos studijos labai nuo žmogaus priklauso, kiek jis, koks yra jo pagrindas, kiek jis yra imlus ir kiek jis pats domisi. Nes, pavyzdžiui, aš turbūt tikrai išmokau daugiau skaitydama pedagoginę literatūrą ir apskritai YouTube žiūrėdama, negu per tas studijas tų visiškai formalių tokių dalykų, tų klasikinių tokių. Tai va, bet nesakau, kad jos buvo nenaudingos. Tikrai aš to neteigiu, viskas buvo gerai ir gerai, kad aš jas baigiau ir taip toliau. Šiaip tai tikrai nesunkios, tik tai vienintelis, kad jos yra būtent pritaikytos dirbantiems žmonėm ir paskaitos vyksta penktadienį vakare iki 8:30 berods vakaro ir paskui visą šeštadienį atsėdi ten nuo 8 ryto iki 4:05. Tai va tas yra sunkumas, kad tu penktadienį po darbo, kai šiaip jau, nu, mokytojai, patikėkit manim, penktadienį į barus dauguma turbūt neina, mokytojai eina gult į lovą penktadienį, nes po savaitės yra tikrai labai didelis nuovargis.
Taip. Ar pasikeitė tavo pačios požiūris į lituanisto darbą mokyklai nuo tada, kai tu pradėjai ir taip, kaip vyksta dabar?
Aišku, pasikeitė. Tai čia visą laiką keičiasi tam tikri dalykai. Kai aš pradėjau, tai aš buvau apskritai keistas nesusipratimas. Man dar kažkokia pavėluota paauglystė ten buvo, nežinau, kas ten man dar buvo. Tai aš ten visokių misijų, vizijų sau buvau prisikūrus kažkokių nesąmonių, nežinau, tokių keiščiausių turėjau idėjų ten. Prisimenu į save, tai nu, galvoju, dieve, kaip tie mokiniai yra apsikentė su manim, žinai, vargšai, aš atsiprašau. O dabar, nu kaip, daugiau sveiko proto, sveiko cinizmo, kuris irgi beje yra netoks blogas dalykas. Mokytojas, žinot, yra žmogus, jisai nedangiškąją maną mintą, o paprasta duona, dar ir vyno gerai būtų kartais prie tos duonos, ypač tais penktadieniais. Mokytojui reikia apsirengti, mokytojui reikia pinigų, mokytojui reikia išvažiuoti atostogų, mokytojui reikia pailsėti, mokytojui, nu, kaip ir kiekvienam žmogui. Misijom ir vizijom, tai tu gyvas ten tikrai labai neilgai būsi turbūt, ne? Ir reikia tam, kad galėtum pasirūpinti vaikais, tai ir savim nu, pasirūpinti. Tai, ko aš ko gero nemokėjau pradėjusi dirbti. Ir apskritai, aš labai pradžioje pirmais kelerius metus aš įsivaizdavau, kad visiems turiu būti įdomu. Ir visi turi ten mokytis ir kaip ir aš ten apie tuos visus autorius. Kaip man vaikai sakydavo mokytoje, toks jausmas, kad jūs juos visus mylit. Dabar aš jau savo nebekeliu tokių tikslų, kad aš turiu visus išmokyti ir visus sudominti ir visus sumotyvuoti. Kažkaip taip perlipau per save ir supratau, kad visiems gera nebūsiu, nebesinervinu dėl to, kad kai kuriem nepatinku ar ten dar kas nors, ir galvoju, ai, ir man ne visi mokytojai patiko. Ir gal ir labai gerai, gal tai yra labai natūralu, kad ne visi mokytojai mums patinka, nes tai yra irgi mokymasis būti su žmogumi, bendradarbiauti su žmogumi, su kuriuo tu kavos eiti gerti nenorėtum.
Taip, ir tu minėjai, kad mokytojas turi pats pirmiausia pasirūpinti savim. Ir man labai įdomu, kaip tu manai, ar yra įmanoma, kad mokytojas būtų ir akademinio pasaulio atstovas. Na, kaip tu minėjai, kad pasiliktum keletą pamokų mokykloje ir, tarkim, darytum tai, kas tau įdomu. Ir atrodo, kad tavo kelias buvo ganėtinai toks akademinis, nes buvo bakalauras, buvo magistras ir tada doktorantūra net. Ir ar tu norėtum grįžti vertybę?
Ai, man atrodo, kad aš jau per kvailą sukvailėjau, aš dabar nes mokykloje šiaip žinokit pabunki. Čia sakau labai nuoširdžiai ir be iliuzijų dėl to, kad jeigu tu nori visą laiką laikyti pulsą ant to, kas vyksta moksle, taigi tu ką veiki, ištisai naršai po duombazės, sėdi ir skaitai. Nu, tokia yra duona mokslininko, rašai straipsnius, dalyvauji konferencijose. O kai tu išeini į mokyklą ir ypač jeigu tu turi visą krūvį, taigi į kokią konferenciją tu eisi, jeigu tau vyksta pamokos? Kas tave išleis į kokią konferenciją? Kas čia per klėdėsys? Tiesiog sėdėsi ir pasakosi tenai apie tai, kad šala balą salą su nosinė. Tai mokykloj tu atitruksti. Ir dabar grįžti, sakau, aišku, kad man tai būtų vertybė. Nesakau, kad planuoju, šiaip tai labai norėčiau antro magistro. Disertacijos tai nenoriu, nes mano jau nervai tam ištasyti, aš jau to nebepakelčiau. Bet antro magistro kokios menotyros arba istorijos, tai aš labai norėčiau. Gal kada nors aš tam pribręsiu, gal kas atsitiks gyvenime, ar įmanoma mokytojui būti ir ten, aišku, kad įmanoma, bet tada, ko gero, turi būti atvirkščias kelias negu mano. Turi apsiginti visas tas disertacijas, padirbėti ir panašiai. Nu ir tada šalia paskaitų ateiti va į mokyklą keliom pamokėlėm ten paūturiot su vaikučiais.
Bet ar nemanai, kad mokiniams tai gal nebūtų labai gerai, jeigu mokytojas nėra taip visiškai įsitraukęs?
Aš nemanau, kad mokiniam yra negerai. Tikrai. Man atrodo, mokiniam reikia įdomaus mokytojo, tokio, kuris turi ką papasakot, kuris yra matęs pasaulio, kuris gyvena labai įvairiapusišką gyvenimą, nes šiaip jau pripažinkim, mokiniai mokosi ne iš vadovėlių ir ne iš to, kad tu ant lentos parašai ir net ne iš tų visų interaktyvių užduočių, kurios dabar labai madingos. Mokiniai mokosi iš tavęs kaip asmenybės. Deja, tokia yra tiesa. Va ta chemija tarp mokinių ir mokytojo. Ir nežinau aš kito kelio ir kito būdo. Ir jeigu tu tik tai sėdėsi toj savo mokyklų ir taisysi tušinukus ir neturėsi hobių, neturėsi laisvalaikio, nekeliausi, neskaitysi knygų, neisi į koncertus ir taip toliau, tai tu ir sau būsi beprotiškai nuobodus, ir tie mokiniam būsi beprotiškai nuobodus. O tai, kad tu ten pasiaukosi ir vien tik tai tai mokyklai gyvensi, tai žinokit, niekas niekam jokių statulų nėra pastatęs. Už šitą dalyką tik tai susigadinsi sveikatą. Į viską reikia žiūrėti sveikai.
O ko patartum nedaryti pradedančiam mokytojui? Nes tikrai manau, kad mūsų šitos laidos klausys nemažai filologų, kurie galbūt galvoja, kad gal ateityje į mokyklą, bet gal ir ne. Tai kokiu galėtum duoti tokių praktinių patarimų?
Nu, tai pirmas praktinis patarimas, tai per daug nesusireikšminti. Nemanyti, kad gali pakeisti ten kažkaip iš esmės mokinių gyvenimą ar ten sistemą, nes aš kaip buvau jaunesnė, taigi aš buvau arši kovotoja už sistemą, prieš sistemą tiksliau. Dabar aš turiu savo nuomonę, bet žinot, jau kažkaip tos kovos labai nervų sistemą sekina, tai aš jau pasitaupau. Yra kitų tegul kovoja, jeigu jiem ten taip jau labai reikia, man irgi reikėtų gal per mažai, aš esu pilietiška, nežinau. Tai va, pirmiausia, nesusireikšminti ir nemanyti, kad kažkaip gali radikaliai apversti mokinių gyvenimus. Nes tie filmai, kur ateina mokytojas, tiesiog sakyčiau, mokykliniai filmai yra atskiras žanras. Ateina mokytojas, toks visas įkvėptas į kažkokią ten baisę mokyklą, apverčia į aukštin kojom, jo ten mokiniai laimi konkursą. Tai aš nesakau, kad tokių sėkmės istorijų nėra, bet jos yra vienetinės. Ir nebūtinai tu būsi tas, kurio mokiniai laimės konkursą. Ir kuris apversi viską aukštin kojom ir kartais gal net reikia suvokti, kad mokyklos yra labai daug gerų dalykų ir jų nereikia taip jau radikaliai versti aukštin kojom, kaip kartais norėtųsi. Tai va, ir kitas dalykas, daugybės mokinių poelgių nepriimti asmeniškai. Šito tai aš ir sau palinkėčiau, nes vis dar mokausi. Mokinių rezultatai nėra tavo asmeninis įvertinimas. Mokinių įsitraukimas į pamoką iš esmės irgi nėra tavo asmeninis įvertinimas. Tai, kad jie ten driptelna kokią nors bjaurę pastabą tau, kokį nors bjaurų komentarą, tai daugiau pasako apie juos negu apie tave. Dažnai, nesakau, kad visada ir nesakau, kad nereikia klausyti mokinių. Na ir va tas trečias patarimas, ko nedaryti, tai turbūt neįsivaizduoti, kad tavo universitetinių žinių užtenka tam, kad tu pravestum puikią pamoką. Nes pamoka nėra žinių perdavimo procesas. Aš manyčiau, kad net ir tos paskaitos, kokios vis dar kartais vyksta universitetuose, kur dėstytojas atsistoja ir kalba pusantros valandos, jau yra truputėlį atgyvenantis dalykas ir geriausi dėstytojai bando įtraukti studentus ir su jais diskutuoti, kad studentai ateitų į paskaitas, kažką perskaitę, kažkaip pasiruošę, apie ką nors pagalvoja. Tai mokykloje juo labiau, nes tai yra nesuaugę žmonės, tai yra vaikai. Ir šiuo atveju mokytojai yra labai svarbios būtent tos pedagoginės kompetencijos. Tai jauna mokytojų, ko gero, reikėtų, čia jau ką reikėtų daryti, tai tikrai pedagoginės literatūros paskaityti ir savo kolegų pamokas, jeigu tik įsileidžia pavaikščioti. Ir jeigu esate drąsūs ir netokie intravertai kaip aš, tai ir stebėtojų pasikviesti į pamoką kolegų, kurie jums patinka ir yra gera širdiški jūsų atžvilgiu, kad pasižiūrėtų, draugiškai pakomentuotų. Iš vaikų grįžtamą į ryšį reikia rinkti. Dabar jau aš to nebedarau, nes tiesą pasakius aptingau. Nu, prieš kokius dar 5-6 metus, tai visada mokiniams kiekvieno semestro pabaigoje duodavau klausimyną su klausimais. Kas jiem tinka, kas netinka, ko norėtų daugiau, ko norėtų mažiau. Kad jie gerai jaustųsi pamokoj, yra labai svarbu. Ir kaip mokytojai mes esam vis dėlto atsakingi už to proceso struktūravimą, už laiko išdėliojimą, už darbų parengimą, už vertinimą, už labai daug ką esam atsakingi. Tai šiuo atveju mokiniai jie irgi turi būti proceso bendrasavininkiai. Nėra tai vien kryptis eismas.
Kalbant apie tą grįžtamą į ryšį iš mokinių, apie kurį tu kalbėjai, prisiminus mano pačios patirtimo ir mokyklą, tai aš įvertinau mokytojų darbą tik jau gerokai po mokyklos baigimo. Ir nežinau, ar čia tik mano istorija, ar čia yra labiau visuotinė, kad tas grįžtamasis ryšys yra gerokai vėliau ateinantis, nes aš kai supratau, kokį darbą daro mokytojai iš tikrųjų, ir kai jau baigiau pati bakalauro studijas, nuvažiavau į savo mokyklą ir pašnekėjau su tais tikrai gerais mokytojais, kurie paskui supratau, kad jie buvo tokie geri. Tiesą sakant, ir ir kaip jie suvaldė klasę ir kiek mes juos kankinom iš tikrųjų. Labai jų gaila, man pagalvojus, bet apie tą grįžtamį ryšį, kad jo ateina, bet jo ateina vėliau. Ar sutiktum ar ne, ar kažkaip būtų galima greičiau gauti to ryšio, kaip tu minėjai tomis anketomis?
Tai anketomis, ne anketomis, tiesiog paklausk mokinių paprasčiausiai, nu ką jūs galvojat, va kaip jums pavyko pamoka. Šiaip tai šiuolaikiniai pamokoj, tai ta refleksija pamokos pabaigoje yra būtina. Mhm. Ir jeigu tu tą refleksiją darai ne tai, kad tik tai ką jūs vaikučiai šiandien čia per pamokėlį išmokote, arba ten, nu tai nupaišykit, raudona nieko nesupratau, žalia ten pusės, viskas supratau, o geltona ten pusės supratau. Tai jeigu darai ne mechaniškai, o giliai, tai tada ir... Ir matai, kaip tie vaikai patiko, nepatiko, pavyko, nepavyko. Galų gale vėlgi nebus, kad pavyko visiems, nebus, kad patiko visiems, tai yra natūralu. Šiaip aš manau, kad kartos labai keičiasi ir kad šių laikiniai vaikai yra labiau linkę duoti grįžtamą į ryšį.
Tikrai?
Man taip atrodo, bent jau aš pati, pavyzdžiui, neatsimenu savęs, nors aš buvau mokytojų vaikas ir šiaip aš buvau labai empatiška mokytojams visada. Ir jeigu klasėje būdavo nejauki tyla, aš keldavau ranką ir šnekėdavau, net jeigu ten pusiau nieko nežinodavau, nes man būdavo mokytojo gaila, kad jis turi tą tylą kažkaip išgyventi. Bet aš neatsimenu, pavyzdžiui, prieinančio savęs prie kurio nors mokytojo, nors visus labai gerbiau ir mylėjau. Už skirtingus dalykus. Ir pasakančio, kad va, labai ačiū už pamoką, buvo labai įdomu, labai daug išmokau, jūs esat puiki mokyti. Aš neprisimenu savęs to darančios ir man dabar dėl to tiesą pasakius kažkaip net nesmagu yra, nes man mokytojai tiek daug davė ir aš tarsi jiem nepasakiau niekada nieko. Kažkokia tokia skola, nežinau. Bet, pavyzdžiui, mano mokiniai tai nuolat, tai sako tokius dalykus ir ne tik man. Tai man atrodo, kad čia dar ir kartų dalykas ir kad to grįžtamojo ryšio, jeigu tu esi nusiteikęs į priimti, nes vaikai tiesiog intuicija turi, jie jaučia, ar tu nori su jais kalbėti ar nenori, ar tu klausysi, ar tu tik tai galvą palinguosi, tai tu tikrai jo gauni.
Truputėlį grįžtant prie lietuvių kalbos ir literatūros pamokos turinio. Ar jauna mokytojai pakanka medžiagos to, kas yra vadovėlį, ir ar pakanka papildomos medžiagos? Tai yra, ar tarkim, jūs turite kažkokias bazes, iš kurių būtų galima pasimti daugiau užduočių, nebijotinai vadovėlį, pratybos ir visa kita, tai jie kaip ir perkami, bet gal yra kažkokia, nežinau, jaunų mokytojų platforma, ar padėkime vieni kitiems?
Yra toks nuostabus dalykas kaip lituanistų miestelis, bet dėja skaudi netektis ankstyva šių metų rudenį numirė miestelio statytojas kolega amžinatilsį Petras Gedvilas. Ir kolegės bandė tą miestelį perimti, bet pasinaudoja Petro netektimi, jį įsilaužė programišiai, ištrynė paskyras, ištrynė didelę dalį medžiagos ir dabar mes prie nieko ten negalime prieiti ir nežinia, kuo čia visas šitas detektyvas pasibaigs. Tai labai liūdna, kad yra žmonių piktybiškų, kurie tiesiog pasinaudodami suirutės momentu, taip padaro su mūsų visų bendrų, kaip bendrai, kaip bitelių su neštais darbais. Tai mes, lituanistai, šitą platformą turėjome, ją naudojomės. Taip pat yra lituanisto vilys, jį ten kuruoja, man atrodo, nacionalinė švietimo agentūra ar kažkas. Ar ten bevyksta, kas nežinau, buvau prisijungus, nieko nesupratau, nieko neradau. Taip pat nemažai medžiagos yra e-mokykla.lt, ten yra tiesiog parengti planai, ten yra pasiūlymai, kaip galėtume tas pamokas pravesti labai įvairiomis temomis, su labai įvairiomis klasėmis. Daug medžiagos yra LKLMNS, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos svetainėje. Yra begalė papildomą mokymui skirtų leidinių, kurių kopijuoti pagal autorinės teisės negalima, bent jau galima tam tikrų idėjų pasisemti.
O Elžbieta, čia toks truputėlį gal asmeniškas klausimas, bet ar tu norėtum pati parašyti vadovėlį? Nes aš klausiu todėl, kad diskusija apie gerą vadovėlį yra labai daug ir dabar tarsi keičiasi programos ir toks kažkoks lūžis ir man įdomu, kaip tu pati manai, ar norėtum tai daryti?
Oi, ne. Man siūlė kelis kartus, va dabar besikeičiant programom ir įvairios leidyklos. Ir jeigu aš būčiau norėjus, tai aš būčiau ir aštuntokam rašius, ir vienuoliktokam, ir dvyliktokam, ir dar ten kažkokius mokymus mokytojam darius, ir dar kažką. Čia jau... peržengia mano atsakomybės jausmo ribas. Mm-hmm. Dėl to, kad jau ten ne tas žodis, kad už kiekvieną žodį atsakingas, jau ten nebe žodžių klausimas. Mm-hmm. Ten jau visa respublika dirbs ir žiūrės ir aš su tokiom atsakomybėm kažkaip, nu šiuo metu nesijaučiu pajėgi susidoroti. Mm-hmm. Tai ir jo labiau dar vienas dalykas, kuris man gal ne visai patinka, kad kai atsiranda vadovėlis, tai visi tarsi pradeda dirbti vienodai. Ima užduotis iš to vadovėlio. Mm-hmm. Na ir man toks, aišku, tai yra būtina atrama ir mokytojui, ir mokiniui. Tikrai yra gerai pasižiūrėti tuos vadovėlius, bet galima kažkaip ir be jų apseiti, arba dirbant su elektroniniais vadovėliais, kurie dabar yra, nežinau, aš kol kas šito daryti neplanuoju. Mm-hmm. Vienintelis dalykas, ką planuoju, kada nors galbūt, kai turėsiu daugiau laiko, aš norėčiau parašyti mokomąją knygą apie eilėraščio analizę, būtent mm-hmm. poezijos. Yra tikrai gera knyga eilėraščio menas amžinatilsi Zaborskaitės, yra Ritos Tutlytės eilėraščio skaitimas, mm-hmm. bet jos yra tokios akademikių rašytos knygos, kurios ko gero yra naudingesnės mokytojams negu mokiniams. Mm-hmm. Nors Tutlytė jinai labai bandė orientuotis į mokinį, bet ten yra vis tiek abstraktų ir sudėtinga. Tai aš norėčiau tokios jos lengvesnės, žaismingesnės, galbūt su kokiais nors komiksais, piešinukais, mm-hmm. tokios šiuolaikiškos interaktyvios su QR kodais knygutės, kad vaikai galėtų ten susižiūrėti, pasieškoti. Tai gal kada nors šitą darysiu, nes šitą idėją man galvoje kirba jau nebe pirmus metus ir aš jau net įsivaizduoju, kaip tai galėtų atrodyti. Tai galbūt kada nors. Tai vat su poezijos skaitimu padirbėti mm-hmm. norėčiau.
Mm-hmm. O ar jauti dabar mokinių dėmesį kažkuriam vienam iš žanrų? Tai yra kažkoks labiau, nežinau, polinkis, kad jie mėliau skaito poeziją, o gal jie mėliau skaito prozą?
Tai čia labai nuo vaiko priklauso. Yra mm-hmm. tokių, kur sako, aš pamatau eilėraštį ir nieko nesuprantu. Mm-hmm. Su vienais tai net esu darius, bet jau prieš labai daug metų tokį bjaurų eksperimentą, tai buvo devintokai, atleiskit vaikai, paėmiau Delfio straipsnį, sukapojau eilutėm kaip eilėraštį ir daviau perskaityti. Ir reakcija buvo, aš nieko nesuprantu. Mm-hmm. Tada aš atvirčiau tą Delfio straipsnį, parodžiau, sakau, dabar supranti. Pasibaisėjo. Mm-hmm. Tiesiog pasibaisėjo, mokytoja, jūs mus apgavo. Sakau, nieko aš neapgavau. Yra tokių, kurie turi šankstinę nuostatą. Mm-hmm. Ir tai yra natūralu ir mūsų kaip mokytojų darbas yra su tą nuostatą dirbti. Kovoti. Yra tokių, kurie skaito, kaip sakė man vienas, aš tai sako, tris knygas esu perskaitęs. Kelių eismo taisyklės geltonais viršeliais, apie kažkokį vienuolį, kuris ten pavogė, ar nusipirko, ar ką ten padarė su Ferrariu, ir pifo nuotykius. Tai yra ir tas variantas, visiškai savaime suprantamas. Yra tokių, kurie skaito labai daug ir labai noriai. Skaito daug, dažniausiai jie angliškai, nes jiems tas pats yra angliškai ir lietuviškai. Ir jeigu jie mato, kad yra užsienio knyga originalo kalba, tai jie paprasčiausiai parsisiunčia iš Amazono ar parsisiunčia mhm. į savo ten kokius appsus ir jie skaito iš ten. Tai visaip yra, neįvardinčiau vieno tokio žanro, sakyčiau, gal poeziją daug kas bando patys rašyti. Bet tai čia yra visiškai natūralu, mes irgi buvom tokie patys. Taip. Ir paauglystė vėlyvoji, va ta, kai tau ten 16, 17, 18 metų, taigi yra visiškas poetavimo amžius, kai tu ten rašinėjai tuos kažkokius eilėraštukus ar kažkokias ten impresijas ir tai yra labai gerai. Ir, mhm. ir kai mokiniai man atneša ką nors parodyti, tai aš apie tą meninę vertę ir kokybę taip ten labai atsargiai, nebent jau manęs paprašo patarimo ir aš tada ką nors konkrečiai pasakau, mhm. bet tai, kad jie kuria, man yra didžiulė laimė, nes tas žaidimas su kalba, daugiau ar mažiau sėkmingas, jis yra pačiam žmogui labai daug suteikiantis, labai praplečiantis mhm. jo mąstymą, labai praplečiantis gebėjimą valdyti kalbą kaip instrumentą tam tikrą. Labai tada atsiranda toks materialistinis kalbos suvokimas, kurio dauguma, kuriuo nebando rašyti, jie neturi. Mhm. Jei kalba kažkaip labai turi specifinį, nežinau, keistą požiūrį, kad čia ta kalba, tai tokia tarsi skaidri ir perėgima. Mhm. O tie, kurie pabando bent vieną kartą gyvenime parašyti ne dėl to, kad mokytoja liepė rašinėlį, tai jie supranta, kad kalba nėra nei skaidri, nei perėgima ir kad su jie kaip ir su kiekviena materija mes dirbame. Tai va, tai labai džiaugiuosi tais, kurie poetauja.
Ir truputėlį grįžtant prie tavo studijų, tu minėjai, kad studijavai lietuvių filologiją ir naują graikų. Tai ar tu pritaikai naujosios graikų tas dalykinės žinias?
A jo, kiekvieną dieną.
Tikrai?
Absoliučiai kiekvieną dieną, nes draugaujam, bendraujam, turiu draugų ir taip toliau. Tai asmeniniam tokiam gyvenime taiko.
O mokyklai?
Kai eina mantika su dešimtokais, jeigu smalsi klasė, tai tada aš jiem parodau. Graikų abėcėlę paaiškinu, pabandom ten vardus graikiškai užsirašyti, paskaitom, ten dievų vardus graikiškai užsirašom. Nu, tai toks ir pritaikymas. Kai dirbau klasikinėje gimnazijoje, to taikymo galbūt buvo šiek tiek daugiau. Nu, bet ir ten lotynų kalbagi yra tokia kaip ir klasikinė kalba graikų. Taigi, nuo viduramžių graikiškai parašyta, neperskaitau, ar ne? Nu, tai va, tai mokykloje tas graikų kalbos pritaikomumas yra menkas. Lotynų tai tikrai galima pritaikyti, jo labiau, kad jau yra ir bendroji programa patvirtinta antikos kultūros ir lotynų kalbos 11-12 klasė. Beje, fakulteto žmonės čia labai ačiū Droniai Kučinskieniai. Tikrai nesigailiu nei vieną minutę, kad studijavau tą graikų ir vertus esu iš graikų kalbos ir poezijos pavasarių ten visokių poetų atvežus ir prisiūlius ir poetiniam Druskininkų rudenį buvo. Nu tai va, tai taip labai kažkaip džiaugiuosi, kad tai manyje gyvena ir pasiskaitau ir tos graikų literatūros ir porą naujienlaiškių kultūrinių gaunu, žinot, kas ten vyksta. Tai man ta graikų kalba labai daug davė, daug padėjo, labai mane išlaisvino, labai pakeitė kaip žmogų. Ta mano tokį vidinį užsispaudimą kažkaip truputėlį nuėmė nuo manęs. Labai daug keliavau dėl tos kalbos ir Erasmuse buvau ir taip toliau. Tai man atrodo mokytis užsienio kalbos bet kokios yra didžiulė vertybė. O jeigu dar tu randi ko nors gero toje kultūroje, ko gali pasisemti, tai apskritai yra neįkainojama. Ir šitoje vietoje aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai buvo šviesų žmonės ir jie išsilavinimą suvokė giliąją prasme. Ne kaip bilietą į darbą, į karjerą, į pinigus, o kaip žmogaus vidinį gyvenimą keičianti dalyką. Ir aš pati iki šiol taip išsilavinimą suvokiu. Kartais jau man baisu net mokiniams tai pasakyti, nes mūsų visuomenė darosi vis labiau ir labiau koučerių visokių prisiklausiusi, ten keliasi savo tikslus ir ten tų tikslų siekia. Ir mane tai tas siutina baisiai ir iki negalėjimo, dėl to, kad pirmiausia, tai tu turi suprasti, ko tu nori siekti, o paskui jau ten siekti. O kaip tu suprasti, ko tu nori, jeigu tu jokio išsilavinimo neturi. Tai išsilavinimas žmogui yra žiauriai svarbus. Nu, bet tai čia iš mokiniams sakau, jau net nesakau, nes pasijuntu kaip kažkokia tai buvo bulytė iš praėjusio tūkstantmečio, kuri čia kažkokias nesąmonės anachronistinės aiškina. Bet man pačiai taip nuoširdžiai atrodo ir su tais, kurie man atrodo kažkaip įdomiau, giliau galbūt masto, pasikalbam apie tai. Tai kam vis dėl to reikia to išsilavinimo, ar jo reikia kaip bilieto į gyvenimą, ar jo reikia tau pačiam kaip žmogui mąstančiam.
Tu kalbėdama užsiminėjai, kad šitą yra parengę ir mūsų fakulteto žmonės, tai man labai įdomu, gal tu turėtum kažkokių idėjų ar vizijų, ką dar galėtų mūsų fakultetas duoti mokyklai, mokytojams.
Labai reikalingi visokie skaitmeniniai ištekliai. Vat Maironio žemėlapis, kurį beje tavo studentė darė, tai yra toks vienas iš pavyzdžių, ko galėtų būti ir daugiau. Iš tikrųjų būtų fantastiška turėti visų svarbiausių tų kanoninių lietuvių rašytojų žemėlapius tiesiog pasižiūrėti. Gali tie studentai kažkokį skaitmeninį turinį kurti, nežinau, YouTube filmukus, rašytojų pristatymus su kokiom nors užduotėlėm, kurios jiem patiem būtų įdomios ir kurias jie būtų norėję atlikti. Nes mes, nu tai ką, mes dirbam taip, kaip dirbam ir kaip įsivaizduojam, kad yra efektyviausia ir geriausia. Mokiniai kartais ne visada pasakys ir net ne visada sugalvos, kad štai aš noriu tokios ar tokios užduoties. O studentai, kurie jau nuo mokyklos yra šiek tiek nutolę, jie jau gali reflektuoti šituos dalykus ir galbūt jie sugalvotų labai naujų, įdomių, inovatyvių užduočių formatų. Tai va, tai čia man atrodo, kad jiem tai yra daug darbo studentam, nerti dirvonai, ypač su skaitmeniniu turiniu, tai čia vaje, vaje, o jiegi visi, nu ne visi, bet daug kasgi nori ten youtuberiais būti, nu tai tegu va būna Maironio youtuberiais, jokauju, aišku, bet tikrai skaitmeninio turinio Lietuvoje trūksta mokytojams ir mokykloms.
Na ir pačiai pabaigai šita tinklalaidė turi tokią tradiciją prašyti rekomendacijų. Pačių įvairiausių, tiesiog nežinau, ką pamatyti, ar ką išgirsti, gal perskaityti, ką galėtų mums visiems čia klausantiems rekomenduoti.
Tai pirma rekomendacija tokia, ką ir pati darysiu. Šį penktadienį 9:30 vakaro Forum Cinemas Vingis yra rodoma Larso von Trier'o Medėja. Tai yra Danų televizijai statytas filmas, Danų kalba, labai retai rodomas von Trier'o ir vienas, laikomas vienu iš geriausių jo darbų. Tai va tai darysiu ir pati ir kitiem tikrai rekomenduoju. Taip pat neseniai buvau Fosilija spektaklyje apie tremtį, tai čia rekomenduoju ypač tiem, kurie turi jaunesnių brolių seserų. Nacionaliniam dramos teatre tas spektaklis Švetkauskaitės, tai tikrai su jaunesniais broliais jaunesnėms seserim verta nueiti, nes labai paprastai, labai prieinamai, bet labai gražia tokia teatro kalba prasminga yra apie tas tremtis kalbama ir jo labiau tai yra labai neblogas Dalios Grinkevičiūtės pristatymas ir jos knygos. Ir tokios rekomendacijos, o šiaip tai ką, skaityti knygas ir šitą rudenį kažkaip savo suteikti prasmės pojūtį, nepervargti ir rasti laiko savo.
Labai ačiū už tuos visus linkėjimus ir rekomendacijas ir ačiū visiems klausiusiems. Nepamirškite sekti tinklalaidės naujienų socialiniuose puslapiuose, jei tai jūsų pirma išgirsta laida, tai kviečiame atrasti ir senesnius įrašus. Tai labai ačiū ir iki.
Ačiū.